podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
Tam sa mi len potvrdila to, čo v zásade už som nejakým spôsobom cítil ako predtým, že je to absolútna profíčka, ktorá veľmi presne vie, čo treba robiť, akým spôsobom sa prezentovať.
Takmer to prekazila celé to nahrávanie Zvonky šťastie, lebo jej osobne zavolal Karol Gott. Keď sa predstavoval, že dobrý deň, tady Karol Gott, tak ona mu opakovane zvesila telefón, lebo si myslela, že si z nich niekto robí srandu.
Je to jedna z mála detských hviezd, ktorá neostala detskou hviezdou, ale stala sa aj dospelou hviezdou a bude aj hviezdou v tom, nazvime to, strednom alebo neskôršom veku, ja o tom vôbec nepochybujem.
Presvedčilo jej hudanie to, že keď ju tam dovlekol, tak ona napriek tomu, že bola úplne mladá, mala 12-13 rokov, vedela výborne po nemecky. A ona po nemecky to na šupu zaspievala a ty z toho Polydoru povedal, že OK, tak to vydajú.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
V dnešnom podcaste sa porozprávame o našom domácom interpretovi a máme to šťastie, že tu v poslednom období nás prídu aj osobne navštíviť, ale pravdu povedať, netrúfali sme si nejako osloviť Daru Rollins, ktorá žije v Prahe a je busy. Ja sa s ňou ani nepoznám, ty hej?
Ja sa s ňou poznám, ja som s ňou absolvoval v roku 1997 aj Radio Tour.
Áno, BMG.
Ak si to pamätáš, pretože my sme v tom čase vydávali jej albumy a tam bola veľmi pozoruhodná, by som povedal, taký úkrok stranou, pretože my sme vydali v roku 1995 album, ktorý pôvodne vydala vlastne nemecká pobočka BMG. To bol album What You See is What You Get. Mm-hmm. Vlastne prvý album, ktorý ona naspievala v angličtine a ten bol naozaj špičkovo pripravený. Tam jednu z jej pesničiek je napísala Kylie Minogue napríklad.
Áno, je to tak.
Potom v zásade prišla myšlienka, že urobiť niečo, áno, že toto je ten, nazveme to, medzinárodný, ale že skúsme spraviť niečo vyslovene len pre československý trh a s tou myšlienkou prišiel v podstate jej švagor, manžel jej sestry Jany Rollinsovej Hadlovej, to znamená Daniel Hadl, že urobiť album, takzvaný ten crossoverový, to znamená repertoár zo svetovej klasiky s českými textami. To znamená, že vlastne my sme tam mali zbor Židov z Nabuka, mali sme tam najznámejšiu áriu z opery Turandot, Nessun Dorma, ku ktorej vznikol český text a vlastne k tej pesničke vznikol aj videoklip, sa to volá, že Ja a Stín a myslím si, že Dara, alebo vtedy sme vrátili meno Darina Rollinsová, čiže to nevyšlo pod názvom Dara Rollins, ale povedajme pod menom Darina Rollinsová. Sen lásky sa volal ten album a my sme v rámci promotion tohto, tak som s ňou absolvoval turné po slovenských rádiách, čiže boli sme 3 dni, vozil som ju svojou vtedajšou mojim prvým autom, to znamená Škoda Felicia. Tam som zistil, alebo tam sa mi len potvrdila to, čo v zásade už som nejakým spôsobom cítil ako predtým, že je to absolútna profíčka, ktorá veľmi presne vie, čo treba robiť, akým spôsobom sa prezentovať, čo urobiť tak, aby vlastne ten jej produkt, to znamená tie pesničky sa dostali medzi ľudí. No a odvtedy sme v takých veľmi nepravidelných kontaktoch, najčastejšie sme sa stretávali samozrejme pri výrobe čarčov a ako tak sledujem z diaľky jej hudobnú kariéru, tak ona sa u mňa dostala v podstate na veľmi podobnú pozíciu, ako má dajme tomu Jiří Korn. Mm-hmm. To znamená, že ide o to najlepšom slova zmysle entertainera, ktorý má svoj jasný repertoár, ktorého nie je veľa, ale vie to doplniť aj fantastickým pohybom na scéne. Lebo vlastne Dara, keď si pozriete, akú fantastickú postavu, ale akú fantastickú pohybovú kultúru má v rámci svojich vystúpení, tak to je naozaj niečo neuveriteľné a je to jedna z mála detských hviezd, ktorá neostala detskou hviezdou, ale stala sa aj dospelou hviezdou a bude aj hviezdou v tom, nazvime to, strednom alebo neskôršom veku. Ja o tom vôbec nepochybujem.
Vlastne, ako som ťa počúval, tak hneď ma napadlo niekoľko príhod, ktoré mám s ňou, napriek tomu, že sa s ňou osobne nepoznám, ale môžem vám povedať, že pomerne nedávno som hral gay svadbu pri Prahe na jednom zámku, kde bola, ja som bol DJ a ona bola ako special guest. A ako súhlasím s tým, čo vravíš, ona tam prišla s troma tanečnicami pre 50 hostí, ktorí si ju zavolali a zaplatili, predvedla tam naozaj že špičku, 45 minútovú show, kde odspievala všetky svoje najväčšie hity. A ešte s ňou mám jednu príhodu, veľmi osobnú, píšem o tom vo svojej knihe, ktorú ty poznáš, jak som hral v Bobby centre v Brne pred 2-3 rokmi, takú akciu pre takú veľkú poisťovňu, ktorú nebudem menovať, nadnárodnú. A oni si tam pozvali Mirka Donutila, aby tam dával story, zavolali si tam ju a zavolali si tam mňa, ale keď som tam ja o 19. hodine dorazil, tak som pochopil, že z 1300 návštevníkov tej konferencie je podobraz boží, lebo od 14. dostali prístup do barov for free, čiže tí českí a slovenskí zamestnanci sa tam akože dali do takého stavu, že teraz o 19. mal vystúpiť Mirek Donutil a tam nikto v tej obrovskej sále nevenoval pozornosť, iba trčali zadky tým ľuďom, jak všetci boli pri tých baroch a dávali do seba proste zadarmo tie drinky, lebo to bolo do 8. A teraz on ten pán Donutil, vieš, 70 ročný, z môjho pohľadu mega personalita v českej showbiznisu, tak on tam niekoľkokrát aj upozorní tých ľudí a vôbec mi nikto, on tam chcel hovoriť príhody o nakrúcaní, kurva o šiku, ten tak, proste nikto mu nevenoval, proste hambil som sa za nich, ja som tam triezvy čakal na ten môj DJ-ský set a ten Donutil to skrátil na takú pol hodinu, odišiel do toho backstage, kde som bol, povedal zo pár vulgarizmov, prišiel pre neho vodič, že odišiel z Brna preč. A na to vystúpila Dara Rollins s tými svojimi tanečnicami a to už sa tam zbehli tí opilci pozrieť akože na ňu, ale len v malom množstve. A ona, ak teda spievala profesionálne half playback, tak zo pár tých ľudí v tých oblekoch si rozoplo tie košele. Vie si to predstaviť, československé kreatúry v tom najhoršom slova zmysle po tej becherovke a my tam vybehli na to a začali normálne akože do toho mikrofónu spievať. Dokonca niektorí sa aj snažili akože dotýkať. A ja som pozeral, znova som sa hambil, že čo toto musí... A ona to normálne, že dala. Ona to dala, ona si s tými ožralcami robila tie selfiečka, ona to nejako ustála, lebo zvyknutá je na toto. Trošku skrátila podľa mňa ten set a zmizli odtiaľ aj s tými dievčatami, ktoré tam chceli teda obchytkávať títo šialenci. A potom som išiel ja, a to už je iný príbeh, ktorý není podstatný v tejto našej podcastovej časti o Dara Rollins. Poďme k nej, k tomu jej životopisu, aspoň skrátka, čo vieme, že sa narodila ako Gambošová.
Áno, tam vlastne ide o to, že v podstate ona sa dostala do rodiny, kde si napokon zmenila meno na Rollinsová, pretože už keď začínala vystupovať, tak ako naozaj meno Darina Rollinsová znie trošku lepšie ako Darina Gambošová, čo si budeme hovoriť, že aj to hrá nejakým spôsobom svoju rolu. A ona už od malého decka, čiže od nejakých 4 rokov, sa verejne vedela prezentovať. Bola prirodzený talent, to znamená, že ju veľmi radi obsadzovali do všetkých možných relácií, kde boli vlastne tieto zázračné spievajúce deti. Čiže ona sa objavila vo filme Zázračný autobus.
A k tomu mám story, lebo mi to povedal Ali Brezovský.
Áno.
Ali Brezovský mal na starosti hudbu k tomu filmu, myslím, že to je rok 1981. Uh-huh. To detský film, kde hral pán Krajček ako hlavnú toho rolu a boli tam nejaké decka. A veci sa udiali tak, že prišla za tým Alim Brezovským, ktorý dodnes žijúci človek a veľmi úspešný skladateľ, človek, ktorý mal hudbu v mnohých filmoch a seriáloch, a prišla za ním sestra Dary Rollins Jana, ktorá je, myslím, o 6 rokov staršia od nej, mala nejakých 18 rokov a povedala mu, že či by si nevypočul jej sestru. A on, že dobre, prišla tam úplne drobrúčka dievčina. Koľko mohla mať rokov?
9.
9 rokov mala Darina a odspievala pred ním naživo pesničku od Mariky Gombitovej. A on z nej normálne, že padol z noh a okamžite ju operatívne zaradili do toho filmu a presne ako si ti povedal, v tom Zázračnom autobuse sa poprvý raz ona takto objavila ako v televízii, takto v nejakom, neviem, či hrala v nejakých Zlatých bránach alebo
nie. Nie, ona potom normálne urobili pre ňu vlastne takú dvojdelnú televíznu rozprávku. Volá sa Tam je hviezda Sirius, kde hrala vlastne princeznu. Juraj Ďurdiak jej hral vlastne princa. A to už bola pesničková rozprávka, to znamená, tam zazneli pesničky, ktoré sa potom objavili aj na jej debutovom albume Keby som bola princezna Arabela. Práve tá Arabela, tá pesnička, v ktorej si zaspievala aj herečka slovenská
Jana
Náďová, tak to bol ten nejaký prvý signálny hit. Ale to bola veľká sláva na Slovensku. Darinka vypredávala koncerty, hrála so skupinou Popcodex od Aliho Beladiča. Uh-huh. A boli tam vlastne hudobníci, ktorí neskôr hrávali, alebo predtým hrávali v Ipse, hrávali v Moduse. Peter Guldan.
To som presne si videl.
Peter Hanzeli vlastne robili pesničky, čiže ona mala vlastne urobený repertoár, ale tam došlo k jednému zlomu, veľmi dôležitému, a tam sa v úvodzovkách troška zopakoval ten príbeh, ktorý ty si hovoril s Alim Brezovským, ale vtedy Jana Rollinsová prišla do Prahy za Jižím Zmožkom, ktorý v tom čase bol jeden z najväčších hitmakerov v rámci Československa, teda špeciálne teda českej hudobnej scény, a v podstate on mal taký nápad, že by to mohol byť duet, robil pre Karla Gotta pesničku Zvonky štiestí. Napokon z toho vzniklo to, že aj na impuls z tej slovenskej strany on prišiel za Karlom Gottom, že má takýto návrh, že na Slovensku je jedna veľmi fantastická, talentovaná speváčka, že či neurobi duet práve s ňou, tak ako to u Karla Gotta býva, tak ako tam museli prejsť rôzne fázy rituálnych tancov, prvé dve až tri odmietnutia, že čo on ako megastar bude robiť niečo s detskou hviezdou a tak ďalej, ale potom pochopil a myslím si, že veľmi múdro aj vďaka svojmu okoliu, že prostredníctvom Dany sa dostane k úplne novému publiku, ktoré už z logických dôvodov nemal šancu nejakým spôsobom osloviť. Došlo k tomu nahrávaniu, nahrala sa pesnička Zvonky štiesti, z ktorej sa stal absolútny československý hit a dokonca sa presadila aj v Nemecku, pretože
k tomu prídeme, no.
Vlastne urobili aj nemeckú verziu, keďže Karel Gott mal zmluvu s firmou Polydor, tak ako nebolo pre neho problém, aby vznikla aj nemecká verzia s názvom Funk das Licht a tá sa reálne dostala do singlových hit parád. Vtedy bolo jasné, že Slovensko už je pre Darinku, tedy ešte mladú, je malé, čiže tam vznikla myšlienka, že vlastne pôjde študovať spev a tanec, ale nebude to na Slovensku, ale bude to v Prahe. Malo to len jednu jedinú podmienku, že vlastne musela tam ísť aj sestra, aby na ňu dala pozor, ako Jana si tam potom našla Daniela Hadla, čo je syn veľmi zaujímavého a dôležitého skladateľa českej populárnej hudby Víceslava Hadla. Dodnes sú spolu, teraz majú syna, ktorý študuje tuším Berkeley alebo niečo podobné. A Jana je nejaký spôsobom samozrejme sestersky spojená s Darinou a veľmi jej pomohla najmä v tých 80. rokoch, kedy vlastne a to býva najťažšie obdobie, kedy z tej detskej hviezdy čakáte, či sa stane aj hviezda tínedžerská a potom aj dospelá. Pretože to sa podarí, podľa mňa, keď hovoríme o percente, tak to je jednociferné percento a rozhodne to nie je deviatka. Mm-hmm. A v prípade Dariny sa to podarilo. Fantasy. Das Fest für den Tag, an dem die Hoffnung dich verlässt. Und glaubst du, dass es für dich kein Wunder gibt? Dann vergiss nicht, dass jemand da ist, der dich liebt.
Pani v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Pán Peter Guldán, ktorý len nedávno zomrel, je naozaj pravda, že ja myslím si, že spevačka to priznáva, že patrí k tým objaviteľom. Naozaj on bol ten, keby som bola princezná Arabela a toto všetko pán Hanzel a pán Guldán. Čiže oni to tak trošku vnímali, že im tí Češi ju zobrali, ten poklad slovenský, hej, a to už my nebudeme tu teraz posudzovať. Pravda je ešte taká, že Darina Rollinsová, okrem tej sestry, ktorá je aj textárka, ona fúru hitovie napísala jej sestra a má stále žijúcu mamu. Tá mama si zaspomínala, že takmer to prekazila celé to nahrávanie Zvonky štiesti, lebo jej osobne zavolal Karol Gott. Potom, ako teda sa podujal na to, že pôjde do toho, tak jej osobne zavolal, keď sa predstavoval, že dobrý deň, tady Karol Gott, tak ona mu opakovane zvesila telefon, lebo si myslela, že si z nej niekto robí srandu. Tak nakoniec,
ani sa jej nedivím.
Áno, nakoniec sa teda nejako dohodli a vo veku 12 rokov Darinka naspievala tú pesničku a tu zas musím akože dať klobúk dolu, pretože fakt v polovici 80. rokov, keď ste si zapli rakúsku hitparádu alebo ste si kúpili časopis Bravo, tak tam normálne v prvej 20-ke bola nahrávka Funk das Licht.
Karel Gott
und Darinka a Funk das Licht. Čiže vy ste tam nenašli v tej rakúskej hitparáde Pala Hamela alebo kohokoľvek z našich domácich hitmakerov, ale Darinka Rollinsová bola normálne, že v časopise Bravo na titulke s Karlom Gottom, ktorý tam mal už zavedený ten biznis. A je aj pravda to, čo ty vravíš, že ten Karel Gott, keď zistil teda ten obrovský, neviem, 200 tisíc tých singlov sa tu predalo v Československu okamžite, jak sa...
Albumov, debutový album. No. Vlastne.
Potom on teda v tej pobočke Polygramu v Nemecku, Polydor sa to Polydor, vtedy v Nemecku bolo, tak on tam ich oslovil, že má takúto, oni to nechceli, tiež že spevačka, že ne. A presvedčil jej údajne to, že keď ju tam dovliekol, tak ona napriek tomu, že bola úplne mladá, mala 12-13 rokov, vedela výborne po nemecky. A ona po nemecky to na šupu zaspievala a ty z toho Polydoru povedal, že OK, tak to vydajú a nakoniec bol z toho naozaj, že aj v nemecky hovoriacich krajinách, lebo myslím si, že ďalej sa tá piesne nedostala. Ako nebudeme z toho robiť, že to bol nejaký britský.
Tak bolo to v nemčine naspievané, takže
hlavne si zober, že vieš, v tom Nemecku, tam žilo v západnom a východnom dohromady 75 miliónov ľudí, to bol super trh. Čiže ty to poznáš, veď ty si robil pred firmu, takže vieš, takže tam krásne sa to predávalo, čiže to bol komerčne veľmi úspešný singel. A potom mi povedz, Juraj, že v tej druhej polovici 80. rokov, to nám tu spomínala aj Beata, že už nemala to také jednoduché, lebo tam bola akože solidná konkurencia od Mirky Brezovskej, Julie Ečkovej, ale aj Dariny Rollinsovej, ktorá v roku 1987-1988 mala 15-16 rokov, ale už mala proste hity typu Ak náhodou, alebo Čo o mne vieš.
V zásade Darina tým, že začala študovať v Prahe na tanečnom konzervatóriu, tuším sa to volalo, a zároveň sa dostala do, Češi majú na tom výraz, stáje. Do stáje Ladislava Štajdla. Mm. A to bola najvyššia škola, ktorú mohla dostať z hľadiska prístupu k nahrávaniu, k vystupovaniu, ako sa obliekať, ako sa prezentovať a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, malo to aj nejaké konotácie v jej súkromnom živote, ale tie nemusíme nejakým spôsobom rozoberať. Ale vo finále, v tom veku presne toho tesného dospievania, to znamená v tých rokoch 18, sa dostala Darina k tomu, že nakrútila film Takmer rúžový príbeh, čo je
Pán Jakubisko, to tuším,
variácia na ako šipkovú rúženku, áno. Je to vlastne televízny film Juraja Jakubiska a tam je opäť jeden z tej najväčších hitov, to znamená Anielik môj. Lebo
to je 1990?
1990 a čo je najväčší fór, Darinka vlastne, alebo Darina, v tom filme hovorí po česky. Čiže ona, lebo ona plynne hovorí česky, slovenský, anglicky, nemecky, akýkoľvek jazykom z tých, ktoré sú v našich zemepisných šírkach bežné, ale spieva po slovensky. Čiže že naozaj ten album, alebo spieva po česky aj po slovensky, ale Anielik môj, ako ten hlavný hit je naspievaný slovenčine, dodnes to patrí medzi najväčšie hity, ktoré musí spievať na akejkoľvek akcii.
Je to tak?
Tam sa stala zaujímavá vec, že spolu s týmto filmom a s rovnomenným albumom, ktorý napríklad nikdy nebol reedovaný, čo je veľmi zaujímavé. Ja som veľmi šťastný, že sa mi podarilo Darinu presvedčiť, aby sme v opuse zreedovali aspoň ten jej detský album, ale vlastne tie tri, nazvime to tínedžerské albumy, tak tie dodnes nie sú zreedované. To znamená, že majú ich len tí ľudia, ktorí si ich naozaj zakúpili v tých rokoch 80. a len tie niektoré nahrávky sú samozrejme aj na kompiláciách, ktoré nejakým spôsobom vyšli, ale vlastne ten album a takisto aj film Takmer rúžový príbeh vyšiel presne v roku, kedy sa tu všetko menilo. S tým je spojená aj príhoda, na ktorú ty môžeš potom veľmi príjemným spôsobom nadviazať, že jedným z prvých koncertov, ktoré sa tu diali začiatkom 90. rokov a bol aj koncert Kool & The Gang v Prešove. To bol, neviem, či rok 90 alebo 91. Proste tam nejaký chlapík, ja si už meno jeho nepamätám, proste si povedal, že on dotiahne Kool & The Gang do Prešova. Aj to urobil, ale samozrejme nemal nejaké skúsenosti s organizáciou, s marketingom, s predajom alebo podobne. No a stalo sa to, že vlastne ten koncert z hľadiska diváckeho ohlasu nedopadol vôbec tak, ako si to niekto predstavoval, ale jedným z návštevníkov koncertu a bola aj Darina Rollinsová, ktorá len tak medzi rečou povedala, akože tým, že vedela výborne po anglicky, tak len medzi rečou povedala, dostala sa do zákulisia, keďže už bola slavná osoba, ale že viete, ja som tú prešovskú hádzanárskú halu, ja som ju mala vypredanú, ako v tom, a zároveň ona mala vzťah vlastne k tanečnej hudbe, k černorskej, k funky hudbe, myslím si, že veľmi. No a tam slovo dalo slovo, no a tak sa stalo, že Darina v podstate na 4 roky alebo 5 rokov zmizla z Československa, pretože chcela ísť do Ameriky, chcela v podstate skúsiť Ameriku, nahrávať v Amerike, skúsiť tam urobiť kariéru, nahráť tam pesničky, až to skončilo potom vo finále, naozaj v tej polovici 90. rokov, vďaka a myslím si, že veľmi výbornému a dodnes nedocenenému albumu, ktorý takisto nebol reedovaný. Dúfam, že sa tak stane čoskoro, a to je What You See Is What You Get.
Bola na tom albume aj nahrávka, ktorú produkovali Rapido Brothers a text napísala Kylie Minogue. Mimochodom, tí Rapido Brothers to boli ľudia, ktorí robili nahrávku na tom debutovom albume Take That. Čiže to boli naozaj, že v tom období tí najviac producenti. A to, čo Juraj hovoril, ja naozaj mám s tým vtipnú príhodu. Ja som síce nebol na tom prešovskom koncerte, ale asi o 10 rokov boli v niekdejšej hale na Pasienkoch Kool & The Gang, kde som bol, a robil som pre jedno rádio rozhovor s Kool & The Gang. A robil som rozhovor s Robertom Coolom, ktorý je dodnes band leader a basgitarista tejto kapely. A spevákom Kool & The Gang, keďže v Kool & The Gang od roku 79 do roku 86, v tej čase ich najväčšej slavy bol spevák James Taylor, ktorý ale odišiel a má vlastnú tú kapelu, tak Kool & The Gang dnes rotujú rozličných spevákov. A v tom období, a možno, že tam dodnes ako spevák, to neviem, bol ich spevák Skip Martin. A Skipa Martina, tým, že ja som taký ako fajnšmeker, tak ja som ho mal rád v 80-tych rokoch, lebo bol spevák kapely Death Band, ktorá mala hit Let It Whip, ktorý bol číslo 1 v roku 82 v máji, 5 týždňov number one song v Dance and Disco čas v Amerike, jeden špičkový song na labeli Motown Records. A tento dvojmetrový černoch bol spevák kapely Kool & The Gang na jej bratislavskom koncerte. A on tam za mňa prišiel a pýtal sa ma, že odkiaľ som. Ja som povedal, že som odtiaľ to zo Slovenska. On povedal, že on tu pozná jednu osobu a ona sa volá Darinka Rollins. A ja, že áno, áno, že to je Dara Rollins, je to jasne. No a povedal mi story, jak z ňou v New Yorku robil na jej nahrávkach na ten spomínaný album a je, na tom albume, o ktorom hovoríme, tak tam naozaj sú jeho autorské pesničky a mal z ňou veľmi plodnú spoluprácu.
Toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach.
Dara sa vrátila od tej druhej polovice 90. rokov do Prahy, kde v podstate žije dodnes, okrem iných miest na Zemeguli, kde sa rozhodne, že bude bývať a existovať. V podstate začala vydávať svoje vlastné albumy, kde kombinovala angličtinu so slovenčinou a vždy tie albumy nejakým spôsobom reflektovali aktuálnu tanečnú hudbu. To znamená, ak si vypočujete jej nahrávky z albumu What's My Name, D1 alebo aj tých ďalších, tak viete, keď si do nich započúvate, že taká to bola svetová scéna. Proste Dara vedela aj vďaka tomu, že mala dobrý cit na spolupracovníku a vždycky vedela k sebe pritiahnuť ľudí, ktorí jej vedeli zabezpečiť ten aktuálny sound a ona k tomu mala, by som povedal, aj prirodzený vzťah. To nebolo ako keď niekto, kto je založeným rocker, si povie, že teraz ide tanečná hudba, tak začne robiť tanečnú hudbu, lebo väčšinou to vyznie, by som povedal, veľmi smiešne, ale Dara vždy mala vzťah k tanečnej hudbe a vedela do svojho soundu dostať ten aktuálny sound. A darilo sa jej v podstate veľmi dlho vždy nahrať pesničku, ktorá sa stala regulárnym hitom. To znamená Ide o život, to znamená to je titulná pesnička vôbec prvej reality show, ktorá bola v slovenských televíziách. Samozrejme Party DJ a ďalšie skladby, ktoré sú na tých albumoch, ktoré vyšli teda v prvých 10 rokoch 3. tisícročia. Odvtedy vlastne vydáva albumy len veľmi sporadicky a skôr nahráva jednotlivé tracky, ale vždy má, ja tomu hovorím, že ten dobrý komerčný cit. To znamená, preto aj si ju vyberajú ľudia, ktorí majú za sebou úspešné, či už filmové alebo televízne produkcie. Čiže tak sa stalo, že naspievala titulnú pesničku do úspešnej televíznej romantickej komédie Všetko alebo nič. Alebo v súčasnosti ju môžete v podstate v pracovných dňoch aj cez víkend počuť vďaka najúspešnejšiemu dennému televíznemu seriálu, ktorý pod názvom Sľub beží na slovenských televíznych obrazovkách. Čiže s Darou je spojený úspech, proste niečo, čo funguje a ona to potvrdzuje aj na svojich vystúpeniach. Väčšina tých vystúpení je na nejakých buď privátnych party, alebo je to dni mesta, alebo proste takýchto akciách, ale ona vie osloviť ľudí na to, že si ona pripraví svoj vlastný koncertný program v najväčšej hale, aká existuje v Českej republike, teda aj v Bielom Československu, a to je O2 Arena, kde koncert vypredá za 2 dní, takže musí pridávať stále nové a nové a tam predvedie tú show, povedal by som, minimálne európskeho rozmeru. To znamená, má repertoár, má tú pohybovú kultúru, čiže má aj vlastne aj ten pohyb na tej scéne tak, že je rovnocená aj s hviezdami, ktoré majú k dispozícii úplne iné teritorium. A to, že ľudia sú ochotní za ňou prísť z celého Československa, lebo takúto show v podstate robí len vo O2 Arene. Čiže keď chceš vidieť Daru na 100%, musíš prísť za ňou. A to si môžu dovoliť len svojím spôsobom tie najväčšie hviezdy, že za ňou sa musí prísť. Nie je jej veľa, to znamená, že ona si vie postražiť, aby jej nebolo veľa. Ja len môžem dať klobúk dole, že z nej sa stala nielen detská, ale aj dospievajúca, ale aj dospelá a aj v úvodzovkách zrelá hviezda.
Áno. Prečo som sme nahrávali podcast Briana Adamsa a ja som tam videl takú príbuznosť s Bruceom Springsteenom, hej. Keď sa bavíme dnes o Dara Rollins, tak ja ti poviem, že mne, ja tam vidím s tou medzinárodnou príbuznosť s Madonou. Je pravda, že Madonna je ešte staršia a momentálne už je tak a trošku...
Dara lepšie spieva.
A chcem ti povedať, že keď sme sa bavili o tom, čo tiež podpisujem, čo si vravil, že Dara robí perfektnú vec, že aj keď je po 50-ke, stále je obklopená mladými producentami, ktorí majú nové zvuky, ktorí vedia robiť výbornú hudbu. A všetky tie veci si zabudol, napríklad Nebo peklo ráje, čo je robot Tommy Popovič. To sú vydarené tracky. Takisto Party DJ, proste vykradnutý indie blast, Night the DJ Saved My Life. Tam sú autorské kredity priznané Michaelovi Clevelandovi, ktorý bol za tým pôvodným to. Alebo ona vydala album D2, ktorý bol vlastne remixy, ale robili ho najlepší, že DJ Tráva v tom období milénia, keď to vyšlo, tak to robili tí najlepší DJ a urobili z nich špičkové remixy tých songov. Čiže ona aj dnes, napríklad ja, má teraz taký track, ktorý chodí na jednom slovenskom privátnom rádiu, ktorý je, že vykradnutá Doja Cat nahrávka Say So a Dara to okamžite vydala s českým textom alebo teda slovenským textom, tuším. A hneď to ide a je to perfektne, akože má to groovy a je vidieť, že je to robia výborní, šikovní producenti. A nehovoriac o tom, že ešte tá príbuznosť s tou Madonou je tam je taká, že keď Madonna robí show, tak to je perfektná show, pozor, bez ohľadu na to, čo si my myslíme o tom, že čo ona uspievala, ona keď v Rio de Janeiro robila, tak tam došlo jen pol milióna ľudí. Čiže ona akože vie robiť naozaj že skvelú tú show, keď chceš vidieť. A takisto je Dara, že ja ju vydávam na tých firmkách, kde chodí hrať pre nejaké firmky, čo je normálne. To je súčasť biznisu, robia to takmer všetci speváci, ktorí sú. Ale keď je koncert v O2 Arene, tak je to európsky level, je to pre takmer 20 000 ľuďmi a je to naozaj že urobené špičkovo. Čiže v tomto mi ako profesionál som napríklad Madonna, teraz nedávno som sa venoval Madone, lebo som čítal rozhovor s jej bratom, ktorý zomrel, ona mala brata Christophera, ktorý zomrel pred pol rokom. On bol type, ktorý v 80-tych rokoch stal veľmi pri nej, on za ňou prišiel do New Yorku, keď mala prvé pesničky typu Everybody alebo Lucky Star, tak on bol vo videoklipoch ako je tanečník, on bol celoživotný gay. A on stal pri nej a 15 rokov pre ňu robil všetky, keď bolo to Like a Prayer Tour, on jej tam robil šéfa toho koncertného turné. Ale keď proste začal byť ako, že cocaine addicted, tak ona ho normálne, že odstrelila a povedala mu, že OK, ja ti dám peniaze, ale jedine na to, že pôjdeš na regulárne liečenie, ináč tak to nemôže zo mňa byť. Čiže chcem len tým povedať, že tá Madonna, ona je vo finále brutálny profesionál. A myslím si, to je o Dara Rollins.
No áno, a navyše ona našla spôsob, ako finančne zabezpečiť seba. To znamená, ona je naozaj reálny influencer. Mm-hmm. A ona ním bola ešte predtým, ako
slovo vzniklo.
Dnešné deti ako hovoria, že to je ich vytúžené povolanie byť influencerom, ale ona naozaj ním je, odkedy sa venuje, dajme tomu, internetu a sociálnym sieťam. Mne, čo sa týka tej, nazvime to, tej umeleckej stránky, v tom dobrom slova zmysle pripomína Jiřího Korna. Má tú výhodu, že aj má repertoár, ktorý pretrváva, to znamená, a aj má fantastické svoju pohybovú kultúru, takže môže kedykoľvek schovať do vrecka aj ľudí, ktorí sú o generáciu aj dva nižšie. My sme to mali možnosť pred rokom vidieť na
Českom Andeli.
Nielen na Českom Andeli, my sme to mali v Bratislave na futbalistovi roka. Uh-huh. A tam moji kolegovia z futbalového zväzu tak najskôr strašne ako sa začudovali, že či je dobrý nápad pozvať Jiřího Korna, lebo im to nič nehovorilo. Ale keď ho videli na skúške a potom na predstavení, tak mi ako jedna kolegyňa povedala, že ja chcem mať tú energiu a proste toto, čo má Jiří Korn, a dal som jej za pravdu, že je to tak. Tak to je pre mňa Dara. A čo je dôležité z môjho pohľadu, okrem toho, že všetko, čo je v úzovkách okolo, to znamená ten obal, aj ten internet, aj tie influencerské veci, aj tie, nazvime to, tie show na tých koncertoch alebo v klipoch, alebo kdekoľvek, ale ona nemá problém alebo nebude mať problém zostaviť si playlist 25 pesničiek, ktoré ľudia budú poznať a môžu si ju spievať kdekoľvek spolu s ňou. Mm. To znamená, že tu je ten základ, na ktorý ona vie fantastickým spôsobom dávať tie ďalšie vrstvy, aby ten produkt bol čo najlepší a zároveň aj čo najsúčasnejší.
Keď si spomenul toho Jiřího Korna, tak nedávno som čítal rozhovor s takou muzikálovou českou herečkou, ona sa volá Fialová, ona hrala v tom filme Ivetu Bartošovu. Vieš, je taký nejaký seriál, že Iveta, kde je. No a táto česká muzikálová herečka, akože hviezda, uho Karla Šípa, všechno party, proste akože mega star. A ona povedala, že strašnú školu jej dalo to, že účinkovala s Jiří Kornom. A povedala, že keď sme si mysleli, že Karel Gott je naše zlato, a on je naše české zlato, tak Jiří Korn je diamant. Že je neuveriteľne pracovitý, neuveriteľne pokorný a že nádherne sa k tým svojim kolegom oveľa mladším, niekedy o 50 rokov mladším, že neuveriteľne krásne sa k ním všetkým správa. Bola úplne dojatá a povedala, že to je diamant českého showbiznisu, pán Jiří Korn. Takže dneska sme si chceli porozprávať niečo o Dara Rollins, ktorá je stále aktívna.
Áno.
A pevne verím, že ona stále s niečím prekvapí a nemám žiadnych pochyb, že ona keď sa rozhodne tú O2 arenu vypredať alebo našu Nepala arenu, tak jej sa to podarí.
Páni v hudbe. V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.